Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Pozdravljam vas na početku emisije, Jovana Milovančević. U drugom delu ćemo o svetlosti, bojama, telesnosti, rastancima i večno inspirativnoj prirodi povodom knjige pesama Telo svetlosti naše današnje gošće Anđele Pendić, koja će nam se virtualno pridružiti u drugom delu emisije, a sada o granici poezije i proze, jeziku, utopijama, distopijama, samoći i nezaboravnom duhu 60-ih sa pesnikom, prevodiocem i piscem Vladimirom Kopiclom, koji je na naše veliko zadovoljstvo naš današnji gost. Gospodine Kopiclo, dobar dan.
Dobar dan, Jovana, i svi slušalci.
Povod našeg današnjeg virtualnog ali lepog susreta je vaš novi roman koji nosi naziv Španska čizma, izašao u izdanju izdavačke kuće Laguna, ali vi ste pre svega poznat kao pesnik. U jednom razgovoru za novine pročitala sam, rekli ste da je proza samo mlađa sestra poezije, vremenski razvučeno pripovedanje samo sa nešto manje improvizacije, i onda nastavljate i kao i svaka poezija, ni proza ne sme da bude dosadna, jer je to smrtni greh pisanja, bar koliko i smrtni čas čitanja. Čime se meri ta potencijalna dosada u stvari? Kako je vi razumevate kao tumač, ali kao stvaralac? I pre svega možda bitnije, da li ona u prvom redu jezičko, stilsko ili negde semantičko idejno pitanje?
Pa znate šta, svako tumačenje, znači svako ko tumači nešto što je napisano, on je istovremeno i čitalac i stvaralac, pa i taj kritičar, tako i sa piscem. On iščitava svoje delo da ga piše sukcesivno, jeli, i malo, ono kako kažemo, odloženo, i znači učestvuje svim ovim operacijama u kojima druge njegove kolege. To kad pričamo o tom odnosu poezije i ostali književni žanrova, mislim, nije nikakva tajna da je poezija kraljica majka književnosti, jeli? Mm-hmm. I da u ovo naše novo medijsko duba, jeli, spektakularno, ona je na tom nekom javnom planu izgubila neke od svojih ingerencija, pojavile su se te princeze pratilje u mnogo razvijenijem obimu, jeli? Ali upravo moje nastojanje je u tome, ne da pišem neku poeziju u prozi, to me nikad nije privlačilo, nego da onom što je proza oduzmem od nekih elemenata, jeli, poigravajući se s njima, kojim je vreme donelo, a to je ta, što bi rekli, pop dimenzija, spektakularno pismo, aerodromska književnost, književnost za jedan dan ili dva sata, i uzimajući sve to u ozbir, koristim ova svoja spisateljska i naučna iskustva. Ja sam neko ko je, znači, tu književnost studirao i doškolovao se po svetu i otprilike nešto o tome znam. Znači, prozi sam prišao onda kad sam već dobro znao, znači, da ovaj pesnik, on je, recimo, zatočnik muza, neke lepote po sebi i tako, a prozni pisac je zatočnik one stolice u kojoj sedi dok piše i oruđe na kom piše, srećom danas je to kompjuter. Pišući ove svoje nove prozne knjige, ja u njih, kako što danas popularno kažemo, stojim da implementiram sve ono što sam naučio da može biti vrednost u pisanju. To su pre svega ne precrtavanje stvarnosti, mi ne pišemo izveštaj na taj način, ne pripadam nikakvoj stilskoj formaciji, niti bi želeo, naprosto koristim sve ono što sam kao pisac, kritičar, eseista, neko ko je proputao dva puta u svet, svašta video, svašta naučio, gledam da iskoristim u ovome što pišem, znači sve stileme su igri, i da bome da kao svaki zdrav čovek koji je prešao sad u osmu deceniju života, gledam da delujem ne samo, što bi rekli, kao onaj neki vrlo vešti virtuozni pisac i kao kreativni pisac, što sam uvek nastojao da budem, nego i neka kao dobra vrsta zabrinutog građanina.
Roman o kome mi danas ćemo nešto govoriti, Španska čizma, reklo bi se da je u prvom redu roman lika, ali kroz koga se reflektuju, da kažemo onako, kišovski laute i ožiljci društva u kome on živi. U stvari, taj njegov gorki talog iskustva postaje nešto sa čim se on stoički, ali i podrugljivo ironijski bori. Možemo reći da se on pred svetom onako erazmovski podrugljivo smeje i time ga pobeđuje ili bar negde stupa u neku vrstu ravnopravnog dijaloga sa njim. Kako vi vidite mesto humora u ovom romanu? Kao prostor obesmišljavanja stvarnosti ili jedine moguće stvarnosti?
Zato što uvek sam ulogu humora cenio više nego ulogu pustog plača iz koga ništa neće proizaći.
Da.
Znači, ovaj roman je također posvećen, kad gledam kako kažu hronotopovog romana, on se bavi, znači, jednim zanimljivim periodom u našoj planetarnoj, što bi rekli, istoriji i kulturi. To su te kraj 60. i početak 70. godina prošlog veka, kad smo imali veliki posljednji pokušaj, upravo u to vreme, da se, recimo, negativnim planetarnim trendovima kaže stop i da iz jednog sveta kapitalističkog i inače vrlo tako direktivnog u kome su korporacije postale nove vlade, a planeta postala potrošni materijal, pokušamo da izgradimo nešto novo. To je ono što su bili ideali moje generacije i mi smo s time bavili kako u teoriji, tako i u praksi. Znači, otkud takav odnos, otkud humor, otkud ironija? Pa zato što smo svesni šta se posle desilo, mi danas živimo u jednom dobu koje je sasvim naopako i koje smo sami stvorili. Znači, ne zove se uzalud antropocen, znači to ovo novo doba, epoha, znači period u razvoju čovečanstva koji mi danas živimo je stvorio sam čovek, kvareći prirodu, kvareći sobstvenu prirodu, kvariti društvene odnose. I ovaj roman, mada se on bavi jednom tako, da kažem, lepršavom pričicom iz hipi života i nekim njenim reperkusijama, na jedan zabavan način, on gleda da ne bude dosadan, zapravo reflektuje statuse, znači, i, kako ste nekad govorili, ideološke, ta reč je danas već svima mrska, idejne, znači razliku u kojoj smo se našli, da bismo gledali kako da ove naše sad godine, nadam se da će naredne decenije zaista biti zelene, preobratimo u jednom, što bi rekli, produktivnom planetarnom toku planete koju smo skoro već potrošili svojim glupostima. Ja se tu, dakle, ne postavljam kao neki angažovani aktivista u dobu novih kulturnih politika i obaveza koje oni piscima donose, jeli, kao i političke obaveze. Svaki angažman direktivni i direktan mi je na neki način i mrzak, ali pričajući jednu po svemu zabavnu pričicu, gledam zapravo da tu uključim više elemenata, pa i upravo i sve ove koje ste vi pomenuli. Otud humor. Ja inače nisam neko ko voli da pati, to je opšte poznato. Mislim, ne samo u prijatnom životu, nego u javnosti. Ali ova knjiga nije samo humorna.
E sada, ako bismo za trenutak ovog vašeg lika iz ove fikcijske imanentne prebacili negde u referentnu stvarnost, što biste rekli, da li bi on izgledao baš ovako da nije imao tu neslučajnu, ali ispostavit će se i prividnu slobodu 60-ih, jer ipak, kako na samom početku vi kažete, Woodstock je prošao bez mene, ali neće i život.
Pa tako je. Znate šta, za čovek izuzetno i zanimljivo pisati o stvarima koje ne poznajete. Znači, to je za autora jedan krasan izazov. Ja s time i bavio nekad u životu. Međutim, možda mnogo bolje, produktivnije pisati o stvarima koje poznajete. Ja ovo iskustveno polje, znači, samostalnog života od mladosti, apsolutne slobode i ostalog, poznajem iz ličnog iskustva i ja sam tako živeo, jeli? Mada ovo nije, pokoliko nije neki autobiografski roman. Tako da pišem o stvarima koje znam. Sloboda, znači jedna ljudska ikona, možda najvažnija, zaboravili mi ove slave i ostalo. I to je nešto što nas zapravo čini čovekom. Mi smo ona jedina životinja koja ima mogućnost izbora. Jeli?
Da.
Svako ima svoj izbor. Moj izbor je bio taj i ja se naravno za to zalažem. Ovo je naravno jedna fikcijska, delom autofikcijska proza koja pokušava da govori jezikom umetnosti. Pritom, ja to gledam da budem ono što nisam, sasvim, bio u literaturi do sada, znači da budem jako sabran, relativno jezički škrt, mada ne je li isprazan na taj način, i da recimo formu i celu priču svedem na samo 150 strana, 30 fragmenata zajedno sa onim što kaže beleška o autoru i u 5-6 poglavlja. To je priča, znači, koja nosi elemente dobu kome mi još uvek živimo i koji nije skroz potrošeni, to su velika nastojanja, mogućnosti velike propusta, veliki zanosi, velike greške, veliki sentiment, što je jako važno i što je nešto što ovom, što bi rekli nama, tehnološkom vremenu ne bi trebalo da se izgubi. Pri tom, znajte da pričate s nekim koji je zastupnik ove tehnoparadigme, ali na neki mogući produktivan način. Jedna dopuna, ako može. Znači, ja često citiram jednog gospodina čije prezime Dyson i koji je jednom prilikom rekao da su u igre života tri igrača za stolom. To su naravno priroda, čovek i mašine. I to već odavno. I on kaže da on misli da je on svakako na strani prirode, ali da sumnja da je priroda danas na strani mašina, ne na strani čoveka. Znači, ova knjiga je delimično pisana iz te perspektive, mašina je vrlo malo, ne spominju se, ali njen, što bi rekli, takozvani humani i posthumani koncept i kontekst na deo ove priče ukazuje.
Sada, ovaj neki, da kažemo, obećani Eldorado s početka romana deluje najprije kao utopijski, zatim i kao neki distopijski prostor i sugeriše jednu vazde prisutnu metaforu i ovde, a i u vašoj poetici inače, jednog mogućeg sveta u kome je sve moguće, naravno ukoliko je dovoljno jaka priča koja ga tvori, možda to i u definiciji te teorije. Ipak, ko vašeg junaka ili sve nas tamo upućuje? I možda u kontekstu ovoga, kako da razumemo ovaj citat preko prošlosti prelazimo kao abrazivnom krpom?
Pa znate šta, mi smo svi spremni da to što je naše pravo vreme nekako diskvalifikujemo i da stalno idemo u neku progresiju. Na taj način je svaka progresija nemoguća. Vidite, ima jedan stari metafizički pesnik britanski, on kaže da, vreme jeste lek, ali ono ne leči. Bolesnika više nema, jeli vreme je već prošlo. Vreme, ovde je jedno što bi rekli relativno sinhrono, na tri sinhrona parčeta iscepkana ova narativna perspektiva, perspektiva pripovedanja, znači tu su vremenska tri fragmenta uključena i to je naravno jedan minimalistički pokušaj da je to što je u književnosti recimo stvar od, ajde kažemo, prustovskog značaja, znači velikog, znači vreme, njegov protok, njegova ljudska perspektiva, kao prikažen je jedan simplifikovan, ali ne neaktivan način. U ovom pitanju koje ste vi postavili, to je substancijalno ne šta će biti u večnosti, nego šta će biti za 10 ili 20 godina, jer naša večnost će se tu možda i završiti. Kad govorimo o dobu, o vremenu ove knjige, to je vreme hipi pokreta, a znamo šta se desilo posle samo 10 godina. Poslednja velika poruka hipi pokreta je bila otpadnite od sistema, gradite svoj sistem. I to se nije dogodilo zato što su mladi svuda stupili u dijalog sa sistemom u kojem su živeli i u kom zapravo nisu imali nikakve šanse. Tako da su hipi vrlo brzo postali japiji, jeli, to su oni Young American Professionals, koji su se apsolutno uključili u sistem, obogatili i na svoje ideje, kažem da su napustili svoje ideale, ali su zapravo postali njihovi posmatrači i prenosnici tih rezultata, tih ideala u ovu našu marketinšku pop sferu. Znači, ja sam to sve imao u glavi dok sam tu knjigu pisao, ali naravno da sam pisao ne to, nego jednu zanimljivu životnu priču.
Da napravimo sada jednu pauzu i u stvari da vidimo kakav muzika daje odgovor na ova pitanja o kojima smo nešto rekli. You ever think I ever had to give it? Slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što sam na početku i rekla, i dalje je sa nama u Novosadskom studiju pisac Vladimir Kopitala. Razgovaramo o njegovom novom romanu koji nosi naziv Španska čizma. Gospodine Kopitala, pitanje jezika je uvek važno i uporišno kada je reč o vašoj poetici, uopšte još od zanimanja za ono već toliko čuveno Wittgensteinovo razlikovanje jezika od govora kao njegove praktične primene. Ovde jezik u ovom romanu asocijativan, kontrapunktski postavljen, o tome smo nešto rekli, priča neretko podsjeća čak i na roman Toka svesti. Gde su granice i šta je u stvari u osnovi vašeg poverenje u jezik i njegove reprezentacije? Šta on sve može da postane onda kada prestane da bude samo denota sebe samog?
Pa vi ste to na najlepši mogući način već rekli. Ja ću kao izigravajući neko ko treba da govori kratko i odrešito se držati onoga da kažem da po mom uverenju i ne samo mom, književnost mora da govori više nego što kaže. Znači, ona ne može da govori samo tom denotacijom, opisom, predstavljanjem nekog isečka stvarnosti. Ona nije izveštaj zapravo i stvarnost, i ona je mnogo više. Ako bismo hteli da razvijemo oko toga neko, da kažemo, parabolu ili metaforu, znači, kako kaže ono, istorija je umetnica života, jeli? Ova je stvarnost, je neki temelj na kome se to radi. A književnost je zapravo, ako gledamo u toj sferi, onaj neki najbolji u razredu, ali jako nestašan đak koji gleda da zavede svaku svoju, što bi rekli, istoriju, učiteljicu i najbolju učenicu i da ih začara, znači, na jedan način koji u slučaju književnosti esencijalno jezički, znači naše oruđe je jezik. Kad kažem jezik, ne mogu govoriti u nekoj jednini kao da im to kao neki monolit, singularitet.
Da.
Mi svi vladamo mnoštvom različitih jezika i svaki pisac je uspešan na duže staze ako, znači, koristi neki optimum iz tog bogatstva kad god je to moguće ili potrebno, iako u to, što bi rekli, čudo unese bar nešto svoje. Mi kad govorimo o stvarnosti, pišući, ne možemo, a mada se to najčešće čini, da vršimo neki direktan prenos. Naša stvarnost je puna najizlačitijih fantazmagorija i to ne od juče. Ako recimo 50% tih fantazmagoričnih na izgled nemogućih detalja isključimo, izgubit ćemo pola života. Ja sam, znači, neko ko pokušava pišući na nekom obrascu koji je ustanovljen, da najviše polaže, što bi rekli, ono na neku tonsku auru tog pisma i na taj igriv jezik koji će sam naći svoje puteve kroz neke moguće meandre i sitnije rukavce priče. I tako zapravo priče i nastaju. Jezik je kao onaj neki čičerone, kao kad Vergilije vodi Dante, jeli, kroz pakao, i onda oni nekako nađu put, nađe ga čak i Dante, mada ga ne zna, i da nema tog pesnika, znači mi više ništa od te slike po izlasku iz tog pakla koji danas može da prepoznamo okolo, a mogao bi biti raj, ne bismo nikad imali. To je posao pisca, ja sam profi pisac, znači dovoljno sam stasao da ne moram da brinem o ovim realijama dana i mogu time da se bavim na krajnje otvoren, slobodan način. Kako? Onako kako se meni sviđa, baš kao što je moja generacija i živjela.
Da kažemo još nešto o tim mnogim jezicima u ovom romanu. Na jednom mestu kažete da su vaši junaci vavilonski nesigurni u to šta treba reći i na kom jeziku. Jedan od moguće dobrih primjera za nešto drugo što sam naumila da vas pitam je dečak koji se pojavljuje u toj, da kažemo, trećoj celini ove knjige. On se također ne izražava sasvim dobro ni na jednom jeziku. Da li je to traganje za uspostavljanjem jezičkog, u stvari, u njegovom slučaju, negde i traganje za istinom o sopstvenom životu u onom identitetskom smislu, a njegov život se iz dana u dan zapravo i menja i uspostavlja u isto vreme.
Pa znate šta, naš život je odavno jedno vavilonsko pitanje. Znači, mi smo uslovljeni tom vavilonskom situacijom tih mnoštva i različitih jezika. Naravno, i svi ovih koje koristimo u svakodnevnoj upotrebi, nego i tog mnoštva raznih srpskih, engleskih, ne znam, azijsko-engleskih, afričko-engleskih, ovih, onih, a pogotovo ovih drugih jezika, tehnoloških, medijskih i ostalih kojim smo neprestano zasuti. Ja sam odrastao, dobar broj godina proveo u tom nekom međunarodnom kontekstu, okružen raznim jezicima, i nekad boraveći po svetu, kao i svaki drugi naš čovjek, sam spoznao šta to znači ne biti, recimo, originalan Englez. Znači, to je mnogo teže. Ovaj klinac, znači, koji se pojavljuje iznenadu u knjizi, on jeste neka slika, što bi rekli, izneverene nevinosti, jeli?
Da, da.
I kao takav, on zapravo u toj situaciji govori nekim elementarnim jezikom koji nije ni jedan. Kad pomislimo šta bi to moglo biti, to nije ta jezik, što bi rekli, on neke primerdojalne slike čovečanstva u doba sakupljača plodova, da bome da je razvijeniji, jer ima svoju sentimentalnu, svoje iskustvo i ostalo, ali to je ona slika, znači, sveta koja je u ovoj knjizi delatna, je lon. Na taj način deluje i na taj način nama, kao što bi rekli, izvlači našu energiju, usmerava je na njega, podsjećaju nas na naše detinjstvo i na one ideale iz našeg detinjstva koje možda nismo ostvarili, a možda ćemo ih i ostvariti. Znači, ta knjiga nije slika nekih propalih iluzija. To je osnov jedna optimistička knjiga koja pokazuje da, što bi rekli, i u idealnom nema svetu, nema baš sasvim svih ostvarenih ideala, ali da živimo u svetu koji je dalje dostojan neke borbe za nešto bolje nego što trenutno jeste, a što je delom i naša krivica.
I ta borba u stvari može biti kreativna, i jedna druga stvar, a to je samoća, o kojoj ste nešto govorili u jednom intervju, između ostalog i rekavši da je samoća izabrano prosvećeno stanje jedinke. Da li ona, negde da sada malo izađemo iz prostora ovog romana, kažemo nešto što može biti važno, moguće uopšte u buki i besu savremenog sveta? I u stvari, po čemu se ona izdvaja od one nekadašnje, ako se izdvaja i ako je uopšte posebna?
Pa samoća je vrhunska otmena, znači to svi znamo od uvek. Jedino je pitanje kako je se posvetiti. Ima naravno nekoliko načina, od monaškog pa do drugih. A mislim da svako ne mora čak ni biti ni dovoljno zreo. Rekao sam, mi smo bića odluke. Uvek može da nađe neku odluku gde će neku svoju samoću, svoj kreativni prostor, jeli, ne ograditi zidovima, nego se otvoriti, znači, prema svetu na taj način da može. Znači, u sav ovaj buku i bez, kako rekao ste, Foknerovski, uz ovaj šum, kako kažu ovi teoretičari informacije i slično, da deluje ne kao što bi rekli neka mikstura svega toga, nego kao ono što on jeste i što iz te miksture izvlači, znači, ono što mu je potrebno. Ne samo na nivou podataka i na nivou feelinga i ostalo. Ja sam davno priznao, mislim to i kritičari kažu, pišući tako te razne svoje misli o tom što sam napisao, sam neko ko kombinuje, znači, sve ove šumove, zvukove, lepote, strahote ovog sveta i isto pokušava da napravi, što bi rekli, neki svoj mik, svoju CD-vitu. Za sad se ta CD-vita nije pokazala loše. Ja vidim da sam ja kao, recimo, neki pesnik, što je danas još malo, pa, što bi rekli, jedna izgubljena profesija, vrlo uspešno preživao jedno 50 i nešto, sasvim književnih godina, znači, literalni, pobrao ta silna priznanja, ne znam, čak ova staračka za životno delo, najmanje 4, i sad se vratio s te fine pozicije jednom riskantnom poslu, znači da kao početnik krenem u pruzi i da kao neki čovjek ko piše i sve ostale žanrove, uvek pišem nešto drugo. I meni lično zanimljivo, ne računajući na ono što bi rekli horizont očekivanja, bilo da su u pitanju izdavači, publika, recenzenti ili nešto treće, neka imaginarna književna država. Jeli? To je posao za čoveka. Znači, mi uvijek možemo naći svoj prostor i u njemu se pozicionirati u odnosu na sve ostalo. Šta je u tom splendid isolation? Ne mislim da treba sedeti ko manijak u kući, sem ako nemaš COVID propusnicu, a ja imam.
Mi vam želimo da vam ta CD-vita bude ukusnija, lepša i zdravija u narednom periodu, a time ćemo mi imati i prilike za još više razgovora i priča na ove književne i različite teme. Zahvaljujemo se na razgovoru još jedan put.
Hvala i vama, Jovana i Radio Beograde.
Bio je ovo pisac Vladimir Kopicl, a naša današnja tema u Gutenbergovom odgovoru bio je njegov novi roman Španska čizma.
Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popust na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Budi nežan sa mnom.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37. O ženi, čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Hrabri razgovor, hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona Junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga. Eko.
Nastavljamo Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Kao što smo na početku emisije i obećali, virtuelno nam se pridružila mlada pesnikinja Anđela Pendić. Povod našeg današnjeg susreta je njena, kao što smo i najavili negde u septembru mesecu, ako se ne varam, kada smo razgovarali, nova knjiga pesama koja nosi naziv Telo svetlosti. Anđela, dobar dan, dobrodošla, bar i ovako virtuelno u našu emisiju.
Dobar dan, zdravo Jovana, zdravo svima i celom radiju i onima koji će nas slušati. Nažalost, mora ovako, ali drago mi je da mogu makar nekako da se uključim.
Da, svakako možemo i ovako da prenesemo tu lepu reč poezije koja, čini mi se, da li ona isto zvuči u susretu i kada susreta nema ovog fizičkog?
E, pa ja sam skoro baš bila zadivljena slušajući podcast jedne drugarice, u stvari kako reč može i na daljinu da dotakne i kako je velika razlika između pisane i usmene poezije, u smislu kad ti čitaš sam i kada ti neko čita, bez obzira što je daleko, kad ti čuješ njegov glas, njegovu boju, način na koji on to izgovara, još ako su lično njegove pesme, Bože, znaš kakav mi je doživljaj bio? Ja sam od tad propisala, pošto sam imala jednu blokadu dužu, kao da mi se otvorilo neko polje novo za kreativnost. Bukvalno sam bila prezahvalna, tako da hoću da kažem da, mislim, bitan je uživo susret, nezamenljiv je, ali srećom imamo ova sredstva pa možemo nekako da nadomestimo, a da efekat bude sličan, da se osjeti da smo tu.
I pošto je cijela atmosfera oko nas i u svetu inače dosta čudna, ja sam za ovaj razgovor smislila jednu igru, nadam se da ćete pristati na nju. Ona izgleda tako što bih, iz razloga što sam pronašla u ovoj zbirci veliki broj stihova koje bih voljela da pojedinačno prokomentarišemo, te ću ja negde kroz svako pitanje pročitati po jedan stih, a onda ćemo kroz njega pokušati negde da sagledamo i celinu ove zbirke. Nadam se da se slažete, a i da se slažu i naši poštovani slušalci. Prvi od tih stihova na koji bih ja ovde ukazala piše: tvoje buđenje i moja žeđ bit će suvišni među žednim i budnim stabljikama. Stabilan je hronotopski okvir vaše poezije, ispunjen je negde prostorom prirode, tim arkadijskim pejzažima, svetao, rađajući, obnavljajući. Kako se čovjek u njemu osjeća i možda još bitnije, da li vas ta lepota prostora nekad i podstiče na nemir?
Joj, bukvalno hvala mnogo na ovakvom pitanju, dubokom i složenom, zato što bih stvarno imala svašta da kažem na tu temu. To su pejzaže, mislim, ja nekako sam navikla na poeziju koja je puna prirode, nekako me poziva uvek kad pišem da se osvrćem na motive koji su iz prirode, manje nego ovi savremeni. Nekako me to vraća u dodir sa nečim izvornim i sa detinjstvom. I nekako ove konkretni stihovi mislim da su dosta bili inspirisani i pesmom nad pesmama, jer suštinski cela zbirka je kao neki moj vid, neki moj manifest ljubavni i jezički. I nekako sam se oslanjala na te motive i čini mi se da sam se natopila tom atmosferom i da sam spontano pisala uzimajući te biljke i ne znam. I u ovoj pesmi konkretno čini mi se da baš i ima nešto što ovako upućuje na taj hrišćanski, na tu hrišćansku tradiciju. Da li sam baš i stavila nešto iz Oče naš ili ne sjećam se, ali uglavnom hoću ja kažem da me nekako ti prostori i to vrijeme direktno su mi povezani sa onim najdubljim osjećajem mira i neke te lepote, a da, lepota, baš sam skoro često pričala ljudima koliko me, ne da me uznemirava, to si nekako dobro izdvojila, ne uznemirava, ali ume da bude bolna.
Da.
Ume da bude bolna u ovom svetu koji je tako prolazan, baš time što je prisutna, kao da nam oprisutnjuje u stvari to nešto što je izvan ovog sveta i podsjeća u stvari da ovaj naš svet jeste prolazan i nekako sve to zajedno, ne znam, meni bude toliko intenzivno i budi mi neku vrstu bola.
Ovde bola ima u još nečem što u stvari negde a priori smatramo svetlim, lepim i pozitivnim. Uz jednu sintagmu trn svetlosti u jednoj pesmi dodajete: unapred voleti kako bismo sprečili da se zaustavi i pretvori u ožiljak. Velika je značajna tema i ranije smo u našim emisijama o tome pričali, svetlosti u tvojoj poeziji. i do sada bila, ipak ovde se negde stiče utisak da uz nju, kao i uz ovaj motiv prirode, stoji jedan moment tragičnosti. I to čini mi se baš u onom momentu gde se svetlost izjednačava sa ljubavlju, te onda ljubav postaje prostor tragičnosti i ljubav počinje da boli.
Mislim da nije stvar u tome da je ljubav toliko tragična koliko u stvari je ona koja izbavlja iz tragičnosti. Mm-hmm. Mislim da sam više to želela da kažem, a svetlost je kao neki neminovan, pošto to moj zbirka nosi naziv Telo svetlosti, to je neki moj pokušaj da ono što je apstraktno vaplotim, da mu dam telo. Svetlost mi tu bude simbol i za ljubav i za lepotu i za svašta. I nekako, baš to iskustvo koje sam malo čas spomenula, tog bole i lepote, zapravo trenutak kada osetim da mi kao ta neka svetlost ili ljubav prolazi kroz grudi, kao da me leči, ali mislim, moje prvo zapravo stanje je bilo stanje stradanja. A ljubav i svetlost su te koje izbavljaju iz toga. Ne znam da li sam uspela da odgovorim.
Da, da, i u vezi sa tim možda u pesmi Prvo telo pišete, sada kada se uspostavi razlika budućih i ovih vekova, ono počinje da prepoznaje sebe ne prema osjećaju celovitosti pripadanja, već prema istom strahu zgusnutom u njegovim delovima. Šta biste rekli u vezi sa ovom temom? Kakav je status telesnosti, uopšte osjećanja tela kod vas? A značajan je to motiv. Čini mi se da ovde to telesno nije u onoj često podrazumevanoj zoni erotičnosti, već upravo negde suprotno u tom prostoru nekakve, možemo možda reći, transcendencije.
Neverovatno, mislim, kako intuiciju imaš, ovo mi je, uvek me zapadnje koliko stvari dopre do ono što sam htela da kažem, jer stvarno jeste, u ovoj konkretno pesmi nije taj moment erotičnosti, iako je cela zbirka negde oscilira između tog apstraktnog i dobijanja tela i između tela koje doseća boli, ono tela koje može da doživi neku vrstu ekstaze i zadovoljstva. U ovoj konkretno pesmi, mislim, sa njom sam i počela zbirku, zato što je to prvo iskustvo neko osvješćivanja tela bilo kroz bol. Ja konkretno evo, mogu da podelim svoju intimnu priču odakle poteklo ovo, jer se vrlo nadovezao na trenutno stanje, jako mi je zanimljivo. Imala sam lajmsku bolest i tada sam imala jako čudne senzacije po telu. I baš sam se iskreno plašila zato što nisam još bila izlečila, dugo sam se sa tim mučila. Ja sam i nakon izlečenja imala sevanja po zglobovima, mišićima, a sad zbog ove vakcine korone, ko će ga znati, isto imam to i nevjerovatno mi je da se nekako namešta u ovom periodu. Tako da u ovoj pesmi konkretno da, to je neka vrsta osvješćivanja svoje smrtnosti. To je nešto što me proganja od detinjstva, nekako ta prolaznost, koliko može dete jedno da obuhvati to intuitivno. A onda nekako moment da se telo doživi na neki drugi način, na radostan način, na način deljenja. I zapravo u celoj zbirci se tu propliče, meni su nekako osvješćivanje jezika i tela dolazili u isto vrijeme. I pogotovo zato što ja kao bavim se lingvistikom, bavim se kognitivnom lingvistikom, koja u stvari počiva na tezi da sve ono što mi je apstraktno, svaka metafora, sve što hoćemo da kažemo, je prvobitno bilo telesno iskustvo. I mislim da je to u stvari, zato kažem da je ovo moj ljubavno-jezički manifest, cela zbirka. Zato je hermetična toliko.
Nastavit ćemo ovu našu dogovorenu igru da čujemo između malo muzike.
Israel, Israel.
Slušajte Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. Anđela Pendić, mlada pesnikinja, sa nama je virtualno, razgovaramo o njenoj zbirci Telo svetlosti. Anđela, postoji ovdje još jedan stih u kome pišete: okrećem vrat, ali potreba za novim zbogom obnavlja se brže nego moje tkivo. Jedan od čitalačkih utisaka jeste da je jedna od dominantnih tema ove zbirke tema rastanka, opraštanja na različitim nivoima, sa mnogim ljudima, sa mnogim pojavama. Ovdje rastanak možda možemo shvatiti u svom najširem mogućem opsegu značenja. Kako ti na taj motiv uopšte gledaš i da li kroz svoju poeziju odgovaraš pitanje rastanka konačnošću ili u stvari nekom mogućnošću njegovog produženja?
Pa da, ovo jesu i rastanci od konkretnih ljudi, i rastanci od sopstvenih iluzija, ideja, konstrukcija i nekako cela moja, ta neka, da nazovem, trilogija, ove prve tri zbirke koje su dobijale nagrade i nastajale tako što su objavljene kao prvonagrađeni rukopisi, nekako su sličnog duha u tom smislu da je prisutna ta čežnja, bogočežnja i rastanci neki koji nekako su neminovni, zato što, mislim, susret nije uvek moguć, koliko god da se dvoje ljudi i razumeju i da se vole, nekako je mnogo stvari utiče na to da se ljudi i rastanu. Tako da ja se nadam da se ovoj zbirci osjeća da, bez obzira koliko to bilo bolno, da ipak ono što ostaje kao trajno u čoveku je neka vrednost koja nikad ne može da bude poreknuta i da je zapravo to najveći smisao, koliko god u stvari da je susret bio kratak, budući da je sadržajan i da je bio ispunjen ljubavlju, nekako je smislen, mislim, zato je i bolan, ali nekako onda ta bol dobija svoje opravdanje.
I u pesmi Na kopnu, možda smo i ovdje negdje na tragu, stoji sve nam je potrebnije i sve bolnije nebo. Na ovom mestu bih te pitala možda o tome što izlazi iz negde opsega tumačenja ove konkretne zbirke, ali u vezi sa dominantnim temama. Kako gledaš uopšte na poeziju u kojoj dominiraju, ako tebe toga ima dosta, čini mi se, te kosmičke, kosmološke teme? To su nekad u stvari bili vrhunci poetskog izraza. Setimo se, evo recimo, Njegoša, možda je to najočigledniji primjer kod nas. Sada su takve teme srazmjerno retke, čak i ako postoje, one su date u nekom obrnutom ironijskom ključu. Kod tebe pak su one potvrđujuće, jel? Uvek se o tome priča na način afirmativni.
Pa da, meni je nekako to jako bitno. Mislim, zato spadam možda u tradicionalniju struju, zato što ipak smatram da koliko god je svet relativizovan, ne možemo baš sve da relativizujemo i da bi to bilo i opasno i da čovjek treba da ima neke orijentire. I zato, mislim, meni zato i leži više poezija koja je zapitana na neki, da kažem, filozofski način. Ja volim poeziju koja će da se bavi svakodnevicom i koja će da onako nekim bistrim i oštrim okom hvata detalje ovog našeg ovdje života, ali oni su mi samo uvod, prag za ono što je iza. I onda mi u tom smislu mnogo mi znači poezija, mislim, odatle i crpim ja dosta nadahnuća, osim filmova i tako dalje, koja se bavi takvim temama i koja me unosi u neki drugi svet koji je malo izvan ovoga. Mislim, previše smo uronjeni u materijalno, previše smo zaglavljeni u virtualnom. A meni nekako kao stvarnost mi je natopljenija, čarobnija, lepša, stvarnija, ako imamo ovu dimenziju. I zato, ne znam, ja to nikad, mislim, ja i da hoću ne bih mogla od toga da odstupim, jer kad god imam potrebu nešto da kažem, imam potrebu da vežem za nešto. Ne kao za neki, jeste sve to prolazni trenutak, ali svi oni su negde u nekoj sumi tamo, su mi svi vezani za neku večnost. Ne znam kako da objasnim to.
I da kažemo nešto o jednoj dominantnoj temi, ali da kažemo nešto i o tome šta za tebe jezik i kao tema, a i kao neko stilsko izraženo sredstvo predstavlja. Ti to o tome na mnogim mestima i pišeš. Jezik ne može predvidjeti svoje nova rađanja. Svako rođenje jezika odvija se po istom tajnom obrascu. Kako razumeti taj tajni obrazac? Odnosno, šta te u tom jezičkom najviše negde fascinira? Na šta te najviše i opominje? Ili...
Super, super reč, zato što sam baš htjela da počnem rečenicu, sve time najviše me fascinira. U stvari, najviše me fascinira u jeziku to što je prožet svim našim iskustvima i ono što ja mislim da poezija može da uradi i što mene u poeziji najviše, jeziku samom, fascinira jeste to što pojam, mi se snalazimo, mi se sporazumevamo. Kad kažemo ptica, kad kažemo nebo, znamo na što mislimo, ali sve to ima svoju konotaciju i pozadinu za pojedinačnu ličnost. I mi možemo, deleći to, da upijemo iskustvo onog drugog. Ako je meni ptica značajna zato što mi je deda u detinjstvu napravio drvenu pticu i meni to stoji u sobi, a nekom je ptica značajna zato što je voli Miljkovića, mi ćemo nekako to razmeniti u susretu. A imat ćemo kao jednu reč koja će nas spajati. I isto tako, opet ja negde potkovana ovom kognitivnom lingvistikom, ja sam ubeđena da izmena pojma i izmena jezika jedno na drugo utiče. Znači, može forma jezička da izmeni pojam određene reči, znači ta reč koja označava određeni pojam može da se izmeni, a i obrnuto. Mi možemo da imamo neki pojam da ga izražavamo na različite jezičke načine. I ta dinamika, ti susreti reči, to stvara jedno čudo, jedan beskraj novih značenja. Ja sam sad već odlutala od odgovora, verovatno, ali to je u stvari ono što me fascinira. I zbog čega je meni neiscrpna, mislim, ta igra u jeziku i uopšte, kažem, ne znam, ono što čoveku bitno, izražavamo jezikom, trudimo se i možemo da se sporazumemo uprkos tome što ne pričamo istim jezicima, jer svako ima svoj neki dijalekt i svoje neko iskustvo. Eto, kao što sam rekla, svako je za određenu pojavu ima neku konotaciju drugačiju.
I rađenje jezika se možda dešava i u nečemu što bismo mogli izjednačiti sa motivom vatre. I čini mi se da u ovoj zbirci se može uspostaviti jedna vrlo lepa jednakost između ova dva pojma, jezika i vatre. Postoje stihovi "I u zemlji vlada ista vatra". Ako ovde zemlju izjednačimo sa jezikom, šta biste rekli, da ja sad ovde ne pokušavam da tumačim, gde je ta veza, odnosno šta spaja jezik i vatru?
Pa upravo mislim da se nekako na tragu sve što si rekla dovodi do jednog zaključka. Jednako su promenljivi, a prepoznatljivi u tim promenama. Mm-hmm. Jezik uvek ostaje takav kakav je. Mislim, mi možemo da se sporazumemo, ptica ostaje ptica, ali šta sve može da se dogodi sa njom dok mi razgovaramo o njoj i u nama dok razgovaramo o njoj. Meni je to stanje vatre koja stalno tinja, budi se. I vatra mi je uopšte simbol života u smislu nekako sve što čoveka kreće, pokreće, nagoni da ide, da otkriva, da saznaje, da voli, da što god. Nekako to mi je onaj pokretač glavni, osnovni, strast. Mm-hmm. U nekom najširem smislu. Pa i erotska strast. Nekako sve mi je to. A jezik mi je kao sredstvo komunikacije među ljudima koji, ajde reći ćemo uslovno rečeno, jedini vladaju tom sposobnošću na ovaj način. Nekako je najdirektnije sredstvo komunikacije. Onda mi je zanimljiv i taj neki moment granica jezika, da on staje, a pojavljuju se drugi jezici, ali opet i to nazivamo jezicima, bez obzira što nisu verbalni. Tako da je jako zanimljivo što čoveku negde pojam jezika u stvari izjednačen sa komunikacijom i susretom, a svaki susret je nov, jer ako se mi, mislim, vreme prolazi, mijenjamo se. I to je ono isto u identitetu, kao prolaziš ulicom i sretneš nekog od pre 100 godina, prepoznaš mu lice. Postoji nešto što ostaje trajno u identitetu, a opet čovjek se mijenja, ti vidiš te promjene, a ipak ga razivaš istim imenom. I to mi je nekako zanimljivo, jer jezik mi je susret, a taj susret sa drugim je uvek dinamičan zato što smo uvek drugačiji. I najfascinatnije od svega je što nas u stvari taj susret u tom trenutku menja. I ako čovjek može da prisustvuje tome i da to imenuje u datom trenutku, meni taj meta jezik je još nešto luđe i bolje. I nekako hoće da kažem da mi je sve to zajedno jedna vatra, pa ljubav, ne znam.
I na vatru možda podsjeća i jedan od također dominantnih motiva ove zbirke, a to je zapravo simbola, jel? To je nar. Na nekoliko mesta imamo ovu reč, nešto smo o tome u prošloj emisiji pričali povodom onog filma koga i vi ja volimo, to je onaj Paradžanov Boja nara. Zrna nara rasuta po prividnoj cikličnosti vremena, višeznačna u svom odnosu sa tvorevinom, jednoznačna u svojoj boji krvi. Šta ti u tom mnoštvu semenki nara i u toj jarkoj boji tog voća toliko inspirativno?
Pa između ostalog zato što je to voće iz Pesma nad pesmama.
I to, da.
Čini mi se i onako mitološki, Persefona je vezana za proleće. I mislim da to negde arhetipski stoji u meni. Ja ni ne razmišljam o Persefoni eksplicitno kad pišem, ali na kraju se vratim da verovatno postoji nešto u čoveku, mislim ti arhetipi nisu bez razloga, to kolektivno nesvesno, verovatno nešto opšte čovečanski postoji kad se piše ta poezija. I mislim, sama ta boja i to prskanje i nekako i te slike koje su ostale iz filma, nekako su trajno ostale urezane u meni. I ja dok ovo govorim, zapravo gledam u sliku koja predstavlja moj portret od voljene osobe sam dobila i tu postoji to jedno zrno nara koje je u mastionici i pero je umočeno u tu mastionicu, one crvene boje to mastilo, a na dnu je zrno nara i nekako mislim da to dosta obuhvata u stvari ovaj snipol koji hoću da mislim nekako sad objasnim kroz ovu zbirku, jer baš kao što sam i rekla da su rasuta po prividnoj cikličnosti vremena, zapravo su rasute i po ovoj zbirci, tako se nekako i nazivaju pesme. Raštrkane su, ima nekoliko pesama koje se zovu Nar. Ako je to, ako se ne varam da je to ostala krajnja verzija moje zbirke. Opet se nadovezuje na jezik, jer višeznačno su u svakom susretu kad se vraćam tom Naru, opet uvek dobijam nova značenja. Ostaje u vremenu to trajno da je ostavilo neki konkretan trag.
Anđela, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Mi smo, nažalost, došli do kraja, ali mnogo je još stihova koje bih ja ovde spomenula, tako da mi je drago da smo obe negde i intuitivno pristale na ovu igru i u stvari ovim razgovorom možda ispisale i čitajući ove stihove i pričajući jednu potencijalno novu pesmu.
Ne, hvala tebi, zato što mislim da je glavno u svemu dobro pitanje. A mislim, ovo pitanje su, mislim, ja ću da i posle ove emisije nastavim da razmišljam. Tako da hvala i hvala ovaj radiju, hvala svima koji su slušali, pogotovo, mislim, na ovom pozivu da uopšte učestvujem.
Hvala vam, Anđela, i nama je bilo lepo i prijatno zadovoljstvo. Bilo je ovo Anđela Pendić, autorka knjige pesama Telo svetlosti, o kojoj smo razgovarali u današnjem Gutenbergovom odgovoru. A prva gošća današnjeg Gutenbergovog odgovora bila je mlada pesnikinja Anđela Pendić. Povod našeg današnjeg razgovora bila je njena nova knjiga pesama Telo svetlosti. Za kraj današnjeg Gutenbergovog odgovora prijetan dan vam žele Predrag Vasić, Rade Ćorović, Goran Ivković, Pavle Savić i Jovana Milovančević. Prijetan dan.